Tare să-ți mulțumim pentru această zi minunată de sabat. Amen. Pentru prezența noastră aici, amen, așa cum a spus și cântarea, un loc care ne place mult. Să-ți mulțumim că suntem în viață și spre deosebire de alți locuitori a planetei care trec prin mari dezastruri și ca urmare catastrofuri naturale, noi suntem foarte bine și avem privilegiul de a ne ruga aici în casa ta de rugăciune. Amen. Te rugăm să fii cu noi, Duhul Sfânt, să fie prezent în această adunare, să învățăm cât mai mult în acest timp și să punem în aplicare tot ce învățăm ca să ne putem schimba caracterele noastre.
Amin.
Îți mulțumim din adâncul inimii, prin Domnul Iisus. Amin.
Amin.
Nu cred că putea fi o introducere mai potrivită decât aceasta pentru programul nostru de astăzi și vreau să aducem slavă și laudă lui Dumnezeu. Nu o să putem să cântăm cum a cântat corul acesta, bineînțeles, dar vom putea să lăsăm inima noastră în taină să slăvească pe Dumnezeu pentru că este vie și nu și-a pierdut credința ei în Dumnezeu. Vom slăvi pe Domnul pentru că astăzi putem să stăm pe o așa bancă, în timp ce în alte părți ale lumii, pe coasta Japonei, sunt lucruri pe care pur și simplu nu le mai suportă privirea. Inimaginabil! Am văzut un oraș, cum arăta înainte, era o adevărată grădină a lui Dumnezeu. După ce s-a terminat, arăta ca Berlinul după bombardament. Pulbere, nimic nu a rămas acolo. Am văzut în această imagine grozavă stricăciunea, perisabilitatea lucrurilor materiale din lumea în care trăim noi. E atât de volatil totul. au fost distruse cam pe rază de 6 km, cele mai în interior, cele mai valoroase case care erau pe coasta oceanului. Vă imaginați ce prețuri. Sunt locuri în Japonia unde costă $100,000 un metru pătrat de teren. Imaginați-vă cât a costat una din casele acelea. Și tocmai acelea au fost pur și simplu transformate într-o imensă groapă de gunoi. Nu poți să crezi că este adevărat. Astăzi avem multiple motive să slăvim și să lăudăm pe Dumnezeu, dar cel mai mare dintre toate motivele pe care le avem noi astăzi este că avem un Mântuitor. Este că înaintea noastră a mers cineva în ceruri ca să pregătească un loc pentru noi. Cea mai mare mulțumire și bucurie pe care putem să o avem astăzi este că numele nostru este scris în cartea vieții acolo. Și dacă Dumnezeu ne va ajuta și vom rămâne credincioși, nu va fi șters nici de cum de acolo. Așa a promis Dumnezeu. Ucenicii s-au bucurat că au văzut că la un singur cuvânt al lor au putut să scoată pe diavolul din oameni. Și Domnul a spus, nu aceasta e bucuria. Bucuria cea mare alta este. Bucuria cea mare este că numele voastre sunt scrise în cartea vieții. Acum, mergând la tema noastră de astăzi, aș vrea să adresez o întrebare puțin ciudată, poate. V-a prins cineva o dată furând? V-a prins? E cineva pe care nu l-a prins? Poate mai bine așa ar trebui să întreb. E cineva care n-a fost prins niciodată furând de când era mic până acum? E cineva? Da. Ce ați simțit, nu trebuie să declarați public aceasta, dar ce ați simțit când ați fost prins sau prinsă? Mai ales dacă erați în exercițiul funcțiunii. Și mai ales dacă vi s-a adus corpul dict. Eu știu ce simte un astfel de hoț. Aveam 5 ani când ne-a vizitat o mătușă care mergea la pădure să aducă lemne și avea o sfoară cu ea ca să lege lemnele. Și a făcut imprudența să se oprească puțin, să stea de vorbă cu mama. Și și-a lăsat sfoara jos și cu ce-a mai avut acolo și vorbeau la poartă amândouă. Uitându-mă la sfoara aceea, mi-am dat seama că ar fi foarte bună pentru un leagăn. Eu îmi doream de multă vreme un leagăn. Și pentru că ele erau foarte atente în preocuparea lor, am început ușurel cu piciorul să schimb reședința sforii aceleia de unde era. Am mutat-o ușor în partea cealaltă, după aceea am preluat-o cu piciorul celălalt, am tras-o sus încet, am prins-o, am făcut o ghem lângă dânsele, în timp ce dânsele vorbeau acolo. După aceea am avut un pic de treabă în altă parte, după aceea am venit înapoi și ascultam în continuare la conversație. S-a terminat conversația și mătușa mea vrea să meargă la pădure, la lemne. Unde e sfoara, bre, că acum a fost aici? Caută. Și noi și eu foarte mirat. Vai, unde o fi? Chiar așa este. Ne uitam, mă, doar nu fi intrat în pământ, că doar aceea a fost. Acum a fost aici. Și s-a uitat la mama și spune, Victoria, hoțul ăsta a furat-o, să știi. Dar mama imediat sare în apărare. Cum, tante Veta să ia ăsta, când ăsta a fost aici cu noi? Cum să o ia? Păi, dar unde o băga? Nu avea un soțină. Nu se poate, bre, noi fi avut-o. Cum să nu am, domne, când am avut oara cu mine? Doar mă duceam la pădure. Discuție, în sfârșit. Eu eram mirat acolo și până la urmă mama și-a pierdut puțin încrederea în mine și a zis, mă, tu ai luat sfoara asta? N-am luat mama, am început eu să spun. N-am luat mama și am început să plâng și am plâns acolo în față. Cum să fac eu așa ceva? E posibil așa ceva? Și până la urmă, tanti Veta zice, nu, hai să căutăm, că nu se poate așa ceva. Hai să căutăm, nu s-au lăsat. Doar nu intra în pământ. Și până la urmă, în capătul unui coridor ascunsă bine după o cutie, se găsea sfoara cu pricina. În clipa când a scos sfoara de acolo, pe moment mi-am pierdut echilibru, după care mama cu sfoara în mână m-a ajutat să ajung cu viteză maximă prin poartă și să merg mai departe. Am un text în Scriptură de care nu știu dacă l-am remarcat noi cu multă atenție. Vă rog să deschideți Biblia în cartea profetului Ieremia, capitolul 2. Și aici vom citi de la versetul 26. Cum rămâne uluit un hoț când este prins, așa de uluiți vor rămâne cei din casa lui Israel, ei, împăraților, căpetenilor, preoților, prorocilor. Ei zic lemnului, tu ești tatăl meu și pietrei tu mi-ai dat viață, căci ei îmi întorc spatele și nu se uită la mine, dar când sunt în nenorocire zic, scoală-te și scapă-ne. Cum rămâne uluit un hoț? Așa. Nu știu, cu ocazie, cred că am împărtășit cu dumneavoastră cât de uluit a rămas un hoț vecinul fratelui bunicului meu, care într-o vineri seara se bucura și el de ziua Domnului, că era vineri seara, știți? Și atunci, știind că bunicul meu o să fie, fratele bunicului o să fie la biserică vineri seara, ea a hotărât să facă o vizită nocturnă. Fratele bunicului a avut inspirația în ziua aceea să lipsească de la biserică în seara aceea. Și stătea pe întuneric în casă. Omul acesta a cronțănit la ușă imediat, a pătruns în casă pe întuneric, n-a văzut nimic, a smuls sertarele și în fața fratelui bunicului meu a început să arunce lucrurile în dreapta, în stânga, căutând după bani. Soția lui era adventistă, de altfel. Și bunicul meu, fratele bunicului, l-a lăsat până când el căuta acolo și știți cum ne povesteau hoții la închisoare, ce nivel poate să aibă adrenalina într-o situație. De asta distrug oamenii, sparg, omoare, petrec lucruri grozave. Și bietul vecinul nostru era într-o stare de felul ăsta și disperat răscolea acolo lucrurile, când din spatele lui aude o voce calmă și blândă care era a unchiului meu. Și îi spune, ce faci Nicolae acolo? În clipa când am spus lucrul ăsta, a sărit sărmanul până în tavan de groază și în ce cădea în jos a spus, caut o lecțiune pentru Veta. Era pentru... Deci s-a gândit în aer la treaba aceasta. Fiindcă soția lui era adventistă. Aici scrie, cum rămâne uluit un hoț când e prins? Așa vor rămâne oamenii care au idoli când vor da față în față cu Dumnezeu. Când vor fi prinși. Cum rămâne uluit un hoț? Ei, dacă am trecut și noi prin așa ceva, la o scară mai mică, oricum. Sau dacă a fost vreo împrejurare în care v-a prins cineva vreodată cu minciuna. Da, nu e bine deloc. La noi, cei albi la față urcă sângele în partea... Cred că la toată lumea urcă, dar nu se vede la toată lumea. La negri nu se vede. Dar la noi se vede. La noi se vede. Mi-aduc aminte la școală, odată mi-ar dea obraja, am crezut că mi-a foc. Mă prinsese cu minciuna. Și textul nostru spune că experiența aceasta, dar la o scară infinit mare, va avea loc în momentul în care oamenii dedicați idolului, indiferent în ce constă sau ce este acel idol din viața noastră, oamenii aceia vor da față în final cu Dumnezeu. Cum rămâne uluit un hoț? De altfel, hoțul este negustor cinstit, nu este prins. El merge liniștit pe stradă, el salută lume, el își salută victimele de multe ori. Discută cu ele. Știți de cetățeanul acela din Biserica Luterană care a comis un lung șir de crime al căror autor n-a putut fi găsit pe parcursul a 23 sau 24 de ani. Nu s-a putut găsi nimic. Și atunci poliția a spus, în mod sigur, criminalul acesta în serie este un om extraordinar de moral. Este un om care nu ridică niciun fel de semne de întrebare. Altfel n-ar avea cum să scape, fiindcă aria era mică și el continua să comită crimă după crimă, fără să poată fi prins. În final, după 23 sau 24 de ani în care lăsa mesaje scrise pe dos, oglindă, scrise pe loc undeva, puteai le citeai cu oglinda, le reflecteai în oglindă și apărea scrisul normal, același mesaj peste tot. După 24 de ani a lăsat un CD într-un trac, într-o parcare la un Walmart undeva, a lăsat un CD intenționat acolo, în care își bătea joc de poliție și le spunea cât sunt de proști, cât de aproape este hoțul și cum nu-l vor prinde niciodată. Asta le spunea el pe CD-ul acesta. CD-ul, bineînțeles, că a fost dus la niște operațiuni speciale și, guess what, textul spune că hoțul până la urmă rămâne uluit. Când au luat mesajul de pe DVD-ul acela, de pe CD-ul acela, culmea culmilor, CD-ul acela fusese înregistrat inițial cu raportul financiar al Bisericii Luterane din localitate. Era acolo totul. Întrebarea a fost simplă. Cine este trezorier la biserică? Este acest super onorabil man. Arestați-l pe loc. L-a arestat pe loc. A recunoscut în prima clipă. După 24 de ani de crimă. L-am văzut îmbrăcat în portocaliu și cu o față atât de holbată cum poate numai la judecata de apoi va avea cineva. Spun acest lucru pentru că există un moment în viață când fiecare dintre noi vom sta în fața adevărului și adevărul va sta în fața noastră. Și de ce să nu se întâmple astăzi lucrul acela și să se întâmple atunci? De ce să nu rămân astăzi înaintea lui Dumnezeului? De ce să nu-i spun astăzi adevărul despre mine? De ce să nu mă predic chiar acum a Domnului și să trebuiască să fiu descoperit într-o astfel de situație? Cum rămâne uluit un hoț care a operat la adăpostul reputației numelui lui, la adăpostul respectului cetățenilor și bisericii, nu l-a durut capul. Și finalul a fost o teribilă uluire când i s-au pus în față probele una după alta ale nenumăratelor lui crime, odioaselor crime care s-au produs. Nu este cazul să intrăm în detalii, dar îl puteți găsi pe omul acesta acolo. Cum rămâne uluit un hoț? Așa vor rămâne oamenii lui Israel, scrie aici, care au fiecare idolul lor din lemn sau din metal sau Dumnezeul lor și care totuși, dacă sunt întrebați, ei spun că sunt a nation under God. Ei sunt o națiune sub protecția lui Dumnezeu. Am văzut aici oratoriu Mesia, l-am ascultat la început. Încă o dată mulțumim, Lucian, muzica aceea ne-a umplut sufletul. 162.000 de intrări pe pagină. Ați observat? Ia să intrați și la Lady Gaga. Ia să intrați acolo. 300 de milioane sunt. Over. Peste 300 de milioane. Sunt acolo. Ce vă spune faptul că oratoriul Mesia e văzut de 162.000 de oameni și ce vă spune faptul că ce se întâmplă acolo e văzut de 300 și de milioane de oameni? Aceasta este fața adevărată a lumii în care suntem noi. Dar cum rămâne uluit un hoț, așa va rămâne uluită lumea noastră. Cum a rămas uluită lumea de la potop, care a refuzat să creadă cuvintele lui Dumnezeu cu privire la realitatea lucrurilor care aveau să vină, care nu și-au îndreptat căile și viața cu niciun chip în ciuda insistențelor Duhului Sfânt asupra vieții lor și care când au văzut că totuși s-a rupt cerul și s-a deschis pământul, au rămas uluiți. Cum a rămas generația aceea? A spus Mântuitorul, așa va fi. Cum a fost la vremea lui Noe, așa va fi. Dar aș dori să restrângem acest lucru la nivel individual. Sigur, eu stau în fața dumneavoastră ca pastor aici și creștin și așa mă cunoașteți și așa mă cunoaște lumea, așa aș dori să fiu cunoscut. Dar întrebarea este, cum va arăta fața mea sau amvonul meu sau lucrarea mea atunci când va trebui să stau în fața raportului vieții? Ați citit capitolul acela? În fața raportului vieții? Acolo spune că totul este înregistrat la Dumnezeu cu o exactitate atât de înfricoșătoare încât n-ar avea sens pentru cineva să conteze vreo impresie greșită în vreo privință sau în alt. Omul va sta față în față cu adevărul. Așa se și explică faptul că în Apocalipsa spune orice făptură din cer, de pe pământ, de sub pământ, de oriunde, orice făptură, însemnând bun și răi, însemnând demon și îngeri, însemnând Lucifer în persoană, orice genunchi se va pleca înaintea mea. Adică inclusiv cel rău, în urma procesului lui Dumnezeu, va fi convins de adevărul despre el și va admite și va spune, este adevărat. Ați observat care a fost ce reacție incredibilă a avut Belșar, care în noaptea aceea de desfrâu, de groază ce s-a petrecut acolo. Și Și niciodată desfrâul sau beția sau drogul sau puterea sau banii, setea după aceste lucruri nu se sfârșește decât cu ultimul act al dramei, care constă în faptul că omul se ridică împotriva lui Dumnezeu în persoană. Acolo se ajunge în final, acolo duce în final revolta, care începe probabil cu ceva mai mic. Uitați-vă la acest Belșațar, spune Biblia, zice, deodată i s-au izbit genunchii unul de altul și fața i s-a făcut albă. Cum rămâne uluit un hoț? Așa a rămas dintr-o? Când dumnezeii lui de aramă, de piatră pe care îi slăvea și îi lăuda el și când bea din vasele Domnului cu dispreț și cu silă, arătând că lui nu e frică nici de Dumnezeu, cine este Dumnezeu ca să aibă vreo frică de el, bea de acolo cu femei desfrânate, cu muzică, și deodată a apărut acel cap de mână și a scris pe perete. Găsim în Daniel capitolul 5 aceste lucruri. Deodată. Zice, cum rămâne uluit? Un hoț, așa a rămas omul acela, a înghețat pur și simplu, i-a înghețat sângele în vene, în sfârșit, stătea față în față cu realitatea. Ieremia vorbește însă aici de niște oameni care nu erau babilonieni ca acesta, ci de niște oameni care vorbeau de Dumnezeu de altfel. Ei zic lemnului, tu ești tatăl meu, și pietrei, tu mi-ai dat viața, căci ei îmi întorc spatele și nu se uită la mine. Care vi se pare cel mai interesant Dumnezeu modern, căruia îi se chină tot mai mulți oameni astăzi? Televizorul este o mică sculă în direcția aceasta, dar de care și Dumnezeu lucrează prin el și diavolul, depinde cum îl folosești. Computerul la fel sunt instrumente toate. Cum? Banul, sunt mijloace toate acestea. E vorba, marea luptă nu se dă între bani și Dumnezeu sau între băutură și Dumnezeu, marea luptă se dă între Hristos și Satana. Ați observat că tot mai mult crește pe pământ ceea ce a fost de fapt dintotdeauna, ideea că Dumnezeul care a creat natura se numește natura. Vi s-ar pare interesant? Dacă v-ar spune un copil care deci născut, să spună eu m-am născut, eu sunt propria mea mamă, eu sunt propriul meu tată. Tot mai mulți oameni se închină la natură. Și ei spun, natura a făcut. Biserica a fost prinsă, de une zi, a fost prinsă și ea în capcana aceasta, de une zi am văzut că s-a votat în Europa la o biserică dacă se mai fie păstrat pastorul ei ateu sau nu. Pastorul este ateu. El crede că natura a făcut natura. Și s-a votat dacă să mai fie păstrat, reținut ca pastor sau nu. Și ce credeți că a votat biserica? Da. Da. I-a votat. Și eu votam da. Și eu votam da, că eu vreau să-l țin acolo, să-l ajupă bietul om, nu să-l aruncă în întunericul de afară. Dar n-aș fi votat niciodată cu crezul lui. Dar s-a ajuns aici. Majoritatea cetățenilor planetei noastre în mase tot mai mari, fie că e vorba de religiile păgâne, fie că este vorba de ateism, majoritatea miliardelor lumii tot mai mult au ajuns să se închine la natură. Care credeți că va fi efectul? Pur și simplu Dumnezeu îi va lăsa pe mâna naturii. Știi ce înseamnă să fii lăsat pe mâna naturii? Însemnează, să deschidem în capitolul 1 din Epistola către Romani. Vă rog. Capitolul 1, Epistola către Romani, capitolul 1. În adevăr, însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurite de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de ele, așa că nu se pot dezvinovăți. Nimeni nu se poate dezvinovăți. Nici geologul, că să vezi ce a găsit el, niște straturi, niște oase de la bunica, nici cine a găsit un dinte de la maimuța, nu știu care. Nu se pot dezvinovăți oamenii aceștia, pentru că în timp ce au avut aceste situații în viața lor, au fost confruntați cu altele mult mai copleșitoare, care le-au demonstrat, au convins mintea lor că în spatele oricărui lucru creat este un creator. Și scrie mai departe, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a înnecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. La ce se referă expresia aceasta, au înnebunit, când s-au fălit că sunt înțelepți? Cei ce n-au văzut însușirile lui Dumnezeu prezente ori încotro te întorci. Când spune, s-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit, se referă la ceea ce psalmul spune când zice, nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Aceasta nu este, se spunea că este o religie, ateismul. Aceasta nu este o religie. Aceasta este o stare de psihoză. Este patologică problema aceasta, conform Bibliei. Fiindcă Biblia spune, nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Ateismul este un produs al nebuniei, nu al științei. Trebuie să fii nebun, neapărat. Trebuie să fii nebun ca să respingi evidențele copleșitoare din jurul tău și să admiți unele care sunt pur și simplu de râs. La aceasta se referea Eremia când zicea, oamenii aceștia vor rămâne încremeniți, uluiți, ca hoțul când e prins, atunci vor recunoaște ei că, de fapt, adânc în sufletul lor, Dumnezeu i-a mustrat, Dumnezeu i-a chemat, Dumnezeu i-a iubit, i-a conjurat, i-a atras cu funii de dragoste, dar s-au împotrivit. Chiar să ne întoarcem înapoi în Eremia, în capitolul 2, și să citim aici o expresie foarte interesantă, care o găsim înaintea versetelor noastre, versetul 25. Domnul îi spunea lui Israel ca să prevină marea nenorocire babiloniană care avea să cadă peste ei. Nu te lăsa cu picioarele goale, nu ți usca gâtlejul de sete, dar tu zici degeaba. Nu, căci iubesc dumnezeii străini și vreau să merg după ei. Vreau lucrul ăsta. Nu că sunt convins așa sau sunt convins așa, vreau să fac acest lucru. Este ceva în viața ta care joacă rolul lui Dumnezeu? Pentru unii oameni, spune Iov, Dumnezeul lor este în pumn. Auzi, adică unul e tare fizic, știe să urle ca fiarele sălbatice tare, acela e Dumnezeul lui cu care se impune el. Dar să-l lovească numai un mic microb. Și ai să-l vezi, cum îmi spunea un tânăr într-o împrejurare, înjurat de Dumnezeu teribil. Și zic că nu ți-a făcut Dumnezeu niciun bine niciodată în viața ta. S-a întunecat, s-a revoltat, s-a mâniat și a spus, ce bine mi-a făcut Dumnezeu, ce ridică Dumnezeu cu mine când eu muncesc și când eu fac nu știu ce. Și a spus, nu, dar zic că ai văzut oameni care nu poate să ridice nici lingura la gură? Zic că ai putea să fii unul dintre ei foarte repede. Zic, nu. E, după care bietul om a fost mustrat în cugetul lui și mi-am dat seama că acest rebelios tânăr, de fapt, primise și el de la Dumnezeu lumină ca să creadă și să fie convins de Dumnezeu. Și îmi spune, zice, domnule, domnul Nicu, eu sunt un animal, nu sunt om. Și am spus, nu, zic, asta este o altă greșeală. Dumnezeu nu te-a făcut animal. Dumnezeu a făcut animale și oameni, fiecare cu rostul lor, cu locul lor, dar tu nu ești animal. Păi știi de ce? Zice, eu am lucrat la uzinele Dacia la Pitești. Și am venit de la lucru, am fost schimbul 3, schimbul 2, am venit de la lucru, m-am dus acasă, am aprins focul că era frig, în apartament și m-am culcat, eram obosit. Prietenul meu era împreună cu o altă prietenă a lui, amândoi intrau în schimbul celălalt. Și deodată, în loc să intre în fabrică, prietenului meu a venit un gând în minte să fugă la blocul unde eram eu. Și în loc să mai meargă la serviciu, a fugit la blocul unde eu eram. A bătut în ușă, n-a răspuns nimeni. Dar mirosea puternic a gaze pe scară. Atunci a dat cu piciorul în ușă, a sfărâmat ușa, a intrat înăuntru și m-a găsit cu hainele rupte, căzut pe podea verde. M-a târât afară, focul se stinsese între timp, focul de gaze se stinsese între timp și pornise iară, cum se întâmplă. a pornit, dar data asta nu mai era aprins, era, ieșea doar gazul în cameră. Gazele nearse. Și el a binevoit să pună o tablă care oprea evacuarea gazului ars. A pus tabla aceea ca să stea soba caldă mai mult timp și gazele au ieșit toate în casă. L-au otrăvit, l-au târât afară și spunea el cum când a vrut să-l ia în salvare a spus: domne, e mort, îl mai duci sau nu îl mai duci? Și unul a spus: du-l totuși. 45 de zile a fost în comă și după 45 de zile era bine ca acum și înjura pe acela care trimisese pe prietenul lui să-l scape de la moarte. De ce i-a venit băiatul ăla? De unde i-a venit în minte așa ceva? El îmi spune treaba aceasta. Deci Dumnezeu l-a trimis pe băiatul ăla și eu acum înjur pe Dumnezeu. Și am spus: poate poți să-i spui ceva frumos. Încearcă, zic. Nu doar să nu zici nimic. Spune lui Dumnezeu, spune-i ceva frumos. Însă aici expresia noastră spune: nu, eu nu vreau să fac lucrul ăsta. Vreau să fac altceva. Iubiții mei, dincolo de orice ele noi spune, este important să înțelegem imensa valoare a voinței. Cât ce rol joacă acest lucru? A vrea sau a nu vrea? De fapt, noi acordăm circumstanțelor de multe ori o importanță exagerată și le facem din ele justificarea stării noastre, din cauza că și pentru că, pe când în realitate este vorba de jocul voinței noastre proprii. Este vorba de a vrea sau de a nu vrea. Au rejudecat nu de mult timp la Ierusalim procesul lui Iisus și au spus: cum putea oamenii să îl primească pe un astfel de om care vine, era tâmplar și vine și spune că este Fiul lui Dumnezeu după aceea? Tu l-ai primit pe vecinul tău să vină să spună că el e Fiul lui Dumnezeu. Păi de-aia eu nu știu cine e sora ta, cine e familia ta, cu ce ocazie să-mi spui săracul, duceți-l la spital. Exact cum spune, ori este adevărat ce a spus Iisus, ori dacă nu. Și la Ierusalim ei au spus, oamenii care l-au executat pe Iisus au fost justificați într-un fel sau altul, din cauza acestor lucruri. Dar Mântuitorul spune nou, n-a fost nicio justificare. Zice, de multe ori am vrut să strâng pe copiii tăi, cum își strânge găina pui sub aripi și... Nu ați vrut, nu a fost vorba că nu ați înțeles, nu ați cunoscut, să vezi ce împrejurări. Simplu și direct, nu ați vrut. Aceasta este explicația. Dacă există o explicație în viața mea pentru care eu am ceva care joacă rolul de Dumnezeu, cumva, în viața mea, dacă am așa ceva, singura explicație este că așa vreau. Nu am niciun fel de scuză că să vezi în ce familie m-am născut, să vezi în ce societate am crescut, să vezi ce dispoziție sau predispoziție am. Nu! No. Este o problemă de a vrea sau de a nu vrea. Dar, iubiții mei, Dumnezeu ne pregătește inimile noastre ca să nu ajungem acolo să fim așa de șocați și să rămânem uluiți cum rămâne un hoț. Dumnezeu nu are plăcerea aceasta în dreptul nimănui să-l vadă că i s-a albit fața și eu nu vreau să văd pe niciunul din copiii mei că a rămas în felul acesta. Am fost foarte gentil în a trata cu copiii mei. Nu am vrut să creez emoții de genul acesta. Să înspăimânt pe cineva vreodată. Am și spus familiei mele, dacă cineva mă ascultă de frică, mi-e rușine, încrapă obrazul. Eu nu sunt element de frică. Frica e pentru câini, pentru animale, nu pentru oameni. În relația cu Dumnezeu, cu atât mai mult, dacă voi care sunteți răi, niciodată nu ați vrea să fiți ascultați de frică. Cu cât mai mult Tatăl vostru cel ceresc dorește să nu fie ascultat din frică. Aș vrea să urmărim acum o transformă în a doua împărați, capitolul 5, vă rog să deschideți cu mine, și să urmărim o spectaculoasă transformare care a avut loc în viața unui om la întâlnirea lui cu Dumnezeu. Naaman avea zeii și Dumnezeii lui. Dar ei nu l-au putut vindeca de lepră. Acum nu este vindecat de lepră, prins cu fundarea în Iordan, și trage o concluzie. Vine înapoi și îi spune lui Elisei: iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel. Și acum primește un dar din partea robului tău. Am înțeles, aceasta a fost concluzia leprei lui. Am înțeles că nu există un alt Dumnezeu pe tot pământul decât acesta este viul Dumnezeu. Elisei refuză. Naaman stăruiește, dar Elisei continuă să refuze. Atunci Naaman îi zice, fiindcă nu vrei să primești nimic, îngăduiem să duc puțin pământ cu mine, pentru că eu nu doresc să mai aduc jertfă altor Dumnezeu, nici ardere de tot, nici jertfă, ci numai lui Dumnezeu din ceruri. Am terminat cu Dumnezeu aceștia. Și Elisei îi garantează privilegiul acesta, după care omul spune, am o problemă. Aș vrea să renunț la Dumnezeii la care m-am închinat până acum. Fie că e vorba de ceea ce se amintea în Iov, Dumnezeul lor este pumnul, fie că e vorba de ceea ce spune Pavel, Dumnezeul lor este pântecul, fie că este vorba de ceea ce spune Osea despre Babilon, Habacuc despre Babilon, de ce el ia puterea lui ca Dumnezeu al lui, uite ce putere am, uite cine sunt, sau își ia finanțele lui, sau își ia influența lui, sau darul, talentul lui, ca fiind Dumnezeul lui. Citeam despre una dintre marele cântăreți de operă că a murit pe scenă, când cei din sală au strigat huo și au dat de toate în ea, când n-a cântat cum trebuie. A murit pe scenă acolo. Îi murise Dumnezeul. Dumnezeul ei era talentul ei și publicul acela. Și când i-a murit Dumnezeul acela, a murit și ea. Naaman este în această dilemă. Până acum a slujit diferiților Dumnezei, dar acum zice singurul Dumnezeu căruia voie să-i slujesc este Domnul. Am însă o problemă. Ce mă fac? Eu nu mai cred în Dumnezeu ăștia. Eu știu că nu este nimic. Mi-am dat seama. Este un singur Dumnezeu adevărat. Ce mă fac? Că trebuie să intru cu împăratul. Eu sunt mâna dreaptă a lui. Intru cu împăratul acolo. Împăratul se închine în fața chipului aceluia și trebuie să mă închin și eu cu el. Am o problemă. Care Elisei îi spune, du-te în pace. Așa încheie versetul 19. Mergi în pace. Mergi liniștit. Odată ce l-ai ales pe Dumnezeu, în locul oricărui lucru care ar putea să joace rolul lui Dumnezeu în viața ta, odată ce l-ai ales pe Dumnezeu, el va avea grijă de tine. Du-te în pace. Și într-adevăr, istoria ne arată că ajungând acolo și mergând cu împăratul la... trebuind să meargă cu împăratul la închinare, de fapt, împăratul acela a făcut ultima călătorie acolo. Și Elisei a fost liber de lucrul acesta. Ia-ți o clipă, te rog, și gândește-te dacă în viața ta există vreun anume lucru care joacă rolul de Dumnezeu. E greu să-mi spună mie cineva că ar crede în ceva ca fiind Dumnezeu, dar poate să fie ceva în viață care joacă rolul de Dumnezeu. Poate să fie ceva în viața noastră pe care să contăm și în care să ne încredem așa cum ne încredem în Dumnezeu. Și ori de câte ori simțim o primejdie sau ceva, imediat știu ce am la buzunar și contez pe acest lucru. Dacă există un lucru în viața ta pe care Dumnezeu te-a sfătuit să-l lepezi, să-l lași și la care totuși ai ținut mai mult decât la sfatul lui Dumnezeu și ai gândit că știi mai bine decât cel care ți-a spus, nu e de folos pentru tine treaba asta. Nu te uita în direcția aceea. Dacă există un anume lucru care se așează între tine și Dumnezeu și îți tot plănuiești în viața ta mereu că tu vrei să-i fii credincios Domnului și visezi că va fi o zi în care să fii, dar deocamdată nu se poate pentru că e ceva între mine și Dumnezeu. Dacă este ceva de acest fel, e vremea să spunem ce a spus omul acesta. Nu mai doresc să aduc jertfă altor Dumnezei decât lui Dumnezeu din cer. Recunosc că a spus el că nu există niciun alt Dumnezeu. Este unul singur. Recunosc că el este singurul care îmi dorește binele cu adevărat. Am întrebat adesea diverse persoane, pe dumneavoastră va iubi cineva vreodată? Dom'le, pe mine nu mai iubi nimeni. Știți, eu am fost la... m-a luat o bunică oarbă, dar m-a dat la casa de copii, că n-a putut săraca, părinții m-au abandonat. Și te-a iubit cineva? Nu mai iubi nimeni niciodată. Și zic, am o surpriză pentru tine. Știu pe cineva care te-a iubit. Cine? Ochii mari, vreo fată sau vreun băiat? Nu. Dumnezeu. Dumnezeu te-a iubit. Și dacă ne așezăm puțin cu orice om care se consideră că n-a fost iubit pe pământul acesta, dacă ne așezăm puțin, să vedeți ce comori descoperim, cât de mult ne-a iubit Dumnezeu și cât de discret a fost în dragostea Lui față de noi. Dar este vremea astăzi, să nu ajungem acolo să fim hoțul uluit. Ci este vremea astăzi să îl alem pe Domnul Dumnezeul nostru, conform soliei întâi a Îngerului. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Și închinați-vă celui ce a făcut cerurile, pământul, marea și izvoarele apelor. Cel cu care ne vom întâlni. Și mă rog din toată inima să avem acea aleasă bucurie. Ați avut satisfacția asta vreodată să fiți suspectat, să fiți urmărit, să fiți anchetat, să fiți bârfit, să fiți calomniat și încărcat cu lucruri pe care nu l-ați făcut niciodată de altfel. Și să nu puteți să faceți față situației, dar să vină o împrejurare în care, în final, cineva să restabilească adevărul. Spuneți-mi ce ați simțit în clipa în care ați fost declarat inocent. În clipa în care cineva a venit și a cerut scuze pentru acuzație. Vrăjmașul nostru pârăște zi și noapte. Dar să rugăm pe Dumnezeu ca pâra lui să cadă la pământ. În casă la noi, una din fiicele noastre îl acuza pe un copil care ne vizita că el ar fi răsturnat un televizor de pe o masă. Și bietul copil nu putea apăra deloc, că el o iubea foarte mult pe ea și îi era și frică să se apere săracul. Să nu cumva să se supere ea că se apără bietul. Nu avea voie nici să se apere. Și suferea în tăcere și zicea încet, nu l-am dat pe rost. Dar nu zicea prea, no, ci că mai spunea, admite că tu l-ai dat jos. Și bietul copil suferea sub acuzația asta și nu... Nu, cum să admită el când el știa că nu l-a dat jos? Și spunea încet, Tina, nu l-am dat eu jos. Na, și ea se învârtea fără milă, admite că tu ai dat televizorul jos. Suferea de tu. Între timp trece soția pe acolo și zic, măi, cine a trebuit? Și eu m-am lovit de el când am trecut și l-am dat, s-a răsunat în partea altă. Și îl stric pe copil imediat. Lois, vină încoace. Și Tina, vine amândoi. El avea vreo 4 ani, ea vreo 5 ani. Și vine amândoi și zic, Lois, am o veste bună pentru tine. De el se uite săracul fără încredere la mine, zic, nu ai dat tu televizorul jos. De el sare, nu l-am dat eu? Ajunsese și el convins, sărman. Și zic, nu l-ai dat tu jos. Uite, Monica l-a dat jos. Și zic, Cristina, te rog să-ți ceri iertare de la Alois că l-ai acuzat degeaba. Mai bine mă duc la un party undeva dacă să-mi ceri iertare. Eu nu pot să încerc. Cum să nu-ți ceri iertare? Trebuie să-ți ceri iertare, zic. Ceri iertare. Nu știu ce fel de party s-a făcut. Dar am văzut pe chipul acestui copil o eliberare inimaginabilă. Urâșul tău zi și noapte stă și te acuză și vrea să te convingă. Vrea să te convingă pe tine că tu ești o ființă care nu faci parte din planul lui Dumnezeu. Nu primi mărturia asta. Nu e adevărat. Aseară am învățat noi despre second opinion. Second opinion, știți ce zice? Te iubesc cu o iubire veșnică. Scrie, îți păstrez bunătatea mea. Eu am plătit prețul răului din viața ta. Eu ți-am deschis o cale către tronul de har al lui Dumnezeu. Veniți, căci toate sunt gata. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Amin. Vă invit la rugăciune. Tată, îți mulțumim pentru îndurările tale. Îți mulțumim pentru dragostea pe care ne-ai arătat-o în Domnul Iisus Hristos. Și îți mulțumim că ai dat un răspuns pârâșului sufletelor noastre care zi și noapte ne acuza. Doamne, suntem căzuți într-o lume căzută. Cercetează Tu inima noastră și vezi dacă nu cumva ceva în viața noastră joacă rolul de Dumnezeu. Și dă-ne putere, Doamne, să dăm afară Dumnezeii străini din viața noastră. Dă-ne putere ca Domnul să fie singurul Domn. Și ajută-ne că așa cum Mântuitorul nostru și-a încheiat lucrarea pe pământul acesta, să putem și noi să încheiem în același fel, spunând, Tată, în mâinile tale mi-ncredințez viața. Aduc curând ziua, Doamne, când să ne întâlnim, să te vedem față în față, să vedem pe acela care atât de mult a iubit lumea că a dat pe Fiul Lui și să vedem pe acela care atât de mult ne-a iubit că și-a dat viața pentru noi. Binecuvântat să fie numele Tău, Tată, al Domnului Iisus și al Duhului Sfânt și poporul tău din lumea întreagă. Amin. Amin. Să luăm loc.
Iar la sfârșit, pentru Cel care ne iubește, pentru Cel care a dat totul pentru noi, veniți să-i mulțumim și să-i cântăm spre slava Lui, încheiind cu imnul Măriți pe Iisus prin cântare, numărul 24. Bun, îți mulțumim că ești Tatăl nostru, îți mulțumim că ne iubești, îți mulțumim că ne păstrezi pe brațele Tale și îți mulțumim că într-o zi vei veni și ne vei lua la Tine. Amin. Părinte bun, îți mulțumim pentru cuvintele oferite, pentru exemplele pe care ni le oferi totdeauna. Părinte, ajută-ne să înțelegem, să ne schimbăm viața și să voim să facem doar ce este plăcut Ție. Amin. Te rugăm frumos să ne binecuvântezi Tu și în continuare în această după amiază de Vasal Sfânt, să ne călăuzești Tu, să ne aduci cu bine după amiază din nou în locașul Tău și, Părinte bun, mai mult decât orice, vrem să fim ai Tăi și îți mulțumim încă o dată pentru dragostea pe care ne oferi. Rămâi Amin. Cu noi, facă-se voia Ta cu noi. Amin.
Amin.
Înainte de a ne despărți, aș dori să vă spun că la ora 6 va fi un program muzical. Și aș vrea...